When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Η Μάχη Νικολάρα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ. Μοντάρει το τελευταίο της ρεπορτάζ για την ερευνητική εκπομπή «Ειδικές Αποστολές».
Ξαφνικά, κάποιοι συνάδελφοι της λένε ότι κυκλοφορεί η φήμη ότι υπάρχει εντολή από πάνω να κοπεί το ρεπορτάζ της και να αντικατασταθεί εσπευσμένα με κάτι άλλο.
Ένιωσα σαν να βουλιάζω, μου κόπηκαν τα πόδια, μου λέει σήμερα η Μάχη Νικολάρα. Ο κόμπος του στο Μάχη έγινε θυμός. Πήγε κατευθείαν να μιλήσει στη διοίκηση.
Τους προειδοποίησε ότι αν δεν αποκατασταθεί αυτή η απόπειρα λογοκρισίας, θα καταγγείλει το συμβάν δημόσια. Ήταν η πρώτη φορά που η διοίκηση της ΕΡΤ ζητούσε από τον αρχισυντάκτη να δει το επεισόδιο πριν να βγει στον αέρα.
Η μεγάλη ειρωνία είναι ότι το εν λόγω επεισόδιο εξέταζε τη λογοκρισία στα social media, το content moderation, τη διαχείριση δηλαδή του περιεχομένου που βλέπουμε στις οθόνες μας και τους τρόπους που φτάνει στη λογοκρισία ή τη φήμωση απόψεων.
Μια εβδομάδα μετά δεν υπήρχε καμία αντίδραση από τη διοίκηση. Και τότε η Νικολάρα αποφάσισε να γράψει στις 19 Απριλίου του 2021 ένα καταγγελτικό post στο Facebook.
Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτό το post. Έπεσε τέτοιος πανικός να μην παίξει αυτό το θέμα για τη λογοκρισία στα social media, που παραγγέλθηκε άρον-άρον και εκτελέστηκε άλλο θέμα για να αντικαταστήσει το ενοχλητικό και να μην ακυρωθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά η προβολή της εκπομπής λόγω κομμένου ρεπορτάζ. Στα κόκκινα, όλος ο μηχανισμός. Και στο προηγούμενο επεισόδιο κόπηκε την τελευταία στιγμή ρεπορτάζ για την αστυνομική βία. Γι' αυτό και στις 29 Μαρτίου δεν έπαιξε το προγραμματισμένο επεισόδιο, αλλά live συζήτηση στο πλατό. Περιμένω που λέτε εδώ και μία εβδομάδα και ούτε φωνή ούτε ακρόαση για το πότε θα παίξει το ρεπορτάζ και τι αλλαγές θέλουν τέλος πάντων. Και έφτασα τόσο πάνω αναζητώντας απαντήσεις που παραπάνω δεν έχει. Is Martin. Οπότε είπα να το βγάλω από μέσα μου.
Το post της Νικολάρα έγινε viral και μόνο τότε η ΕΡΤ αναγκάστηκε να αντιδράσει. Είναι η σειρά podcast 108η θέση που ερευνά τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η Τζέννη Τσιροπούλου
και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το τέταρτο επεισόδιο, ιστορίες από το Newsroom.
Σε αυτό το επεισόδιο βλέπουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε αυτό που θέλει να πει ο δημοσιογράφος και αυτό που είναι διατεθειμένο να δημοσιεύσει το μέσο στο οποίο εργάζεται. Βλέπουμε τη χειραγώγηση των ειδήσεων στην πιο άμεση μορφή της. Πίσω λοιπόν τώρα στην υπόθεση της Νικολάρα.
Και το θέμα ήταν έτοιμο για να παίξει. Και ήταν η πρώτη φορά, συγκεκριμένη εκπομπή έπαιζε, που ζητήσανε να δούνε το βίντεο. Συνήθως δεν το κάνανε αυτό. Δεν με ενημέρωσε ποτέ κανείς επίσημα γι' αυτό, αλλά το ξέρω με σιγουριά ότι όντως το είδανε κάποιοι άνθρωποι. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πόσοι. Δεν νομίζω ότι το είδανε και πάρα πολύ εντελεχώς να δουν αν το θέμα από μόνο του είναι τεκμηριωμένο. Δεν το εξετάσανε δημοσιογραφικά. Χτύπησε το καμπανάκι στη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία χρησιμοποιούταν ως παράδειγμα, επαναλαμβάνω, και είπανε, εκτιμώ, άσε καλύτερα που να μπλέκουμε.
Τι ακριβώς όμως χτύπησε το καμπανάκι και πέρασε τις κόκκινες γραμμές? Το ρεπορτάζ της Νικολάρα εστίαζε στα post και τους λογαριασμούς στα social media που έπεσαν γιατί ανέφεραν το όνομα Κουφοντίνας όταν εκείνος έκανε απεργία πείνας για 66 ημέρες. Η δημοσιογράφος ερευνούσε το γιατί και το πώς κατέβαιναν.
Αφού η Νικολάρα δεν έλαβε καμία εξήγηση για το κόψιμο του ρεπορτάζ της, όπως γνωρίζετε, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη των social media για να καταγγείλει τη λογοκρισία. Το post στο Facebook μοιράστηκε πάνω από 3.000 φορές. Το θέμα έφτασε στη Βουλή με ερώτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά από αρκετή πίεση έφτασε τελικά και στις οθόνες μας.
Δημιουργήθηκε αρκετά μεγάλη συζήτηση δημόσια γι' αυτό. Υπήρξαν αντιδράσεις και από κόμματα και από φορείς κλπ. Και το θέμα έπαιξε μετά από ένα μήνα σχεδόν, γιατί η ΕΡΤ προφανώς κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το τραβήξει άλλο λόγω της δημοσιοποίησης που είχε γίνει.
Αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν θα μπορούσε να το είχε κάνει οποιοδήποτε δημοσιογράφος. Η Νικολάρα πέτυχε το στόχο της χάρη σε πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είναι συνδικαλίστρια δημοσιογράφος και εργάζεται στο δημόσιο κανάλι. Όλα αυτά σημαίνουν ότι υπάρχει ένα οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας που καθιστά την απόλυσή της σχεδόν αδύνατη.
Είχα επιλέξει εγώ να της δώσω δημοσιότητα και αυτό να ξεκαθαρίσω ότι το έκανα επειδή ακριβώς έχω ένα θεσμικό ρόλο. Αυτό δηλαδή ήταν και κίνητρο για μένα, αλλά ήταν και ένα είδος κάλυψης. Γιατί ο κάθε συνάδελφος, ο οποίος μπορεί να βιώσει κάτι τέτοιο στον εργασιακό του χώρο, είναι σχεδόν απίθανο ότι θα βγει να το καταγγείλει δημόσια. Γιατί πολύ απλά θα χάσει τη δουλειά του.
Αλλά βάσει αυτών που μας λέει η Νικολάρα, το συγκεκριμένο περιστατικό ίσως δεν είναι και τόσο μεμονωμένο.
Πού να μπλέκουμε τώρα, είναι το πιο άστο τώρα αυτό, μην το πειράξουμε γιατί θα μας πάρει περισσότερο χρόνο να το δέσουμε από εδώ και από εκεί, να πρέπει, μην έχω τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας είτε από πλευράς κυβέρνησης είτε από άλλους παράγοντες, είμαστε έρτε εμείς, άσε να το βγάλει κανένας άλλος πρώτα και μετά να το πάρουμε και εμείς να το παίξουμε. Είναι πολλά όσα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια όσοι δουλεύουμε στην ΕΡΤ. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολλές οι εκφάνσεις αυτές της πρακτικής, δεν είναι μόνο μία. Καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα, φυσικά, αλλά ο τρόπος που γίνεται είναι πολλαπλός. Έχει πολλά πλοκάμια.
Με κοντά 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο, η Νικολάρα μας περιγράφει τώρα κάποια από αυτά τα πλοκάμια που εντέχνως κόβουν τα ενοχλητικά ρεπορτάζ.
Πολλές φορές προτείνεις ένα θέμα και σου προτείνουν μετά ένα άλλο, χωρίς να σου εξηγήσουν για ποιο λόγο αυτό το θέμα δεν γίνεται. Δεν έχεις δηλαδή αιτιολογική βάση να πεις «Μα δεν το δέχεσαι αυτό το θέμα επειδή σε ενοχλεί πολιτικά» ή «Επειδή είναι εκτός της γραμμής της εφημερίδας». Και πολλές φορές η επίκληση είναι ο χρόνος. Δεν έχουμε χρόνο για αυτό το θέμα. Δεν έχουμε χώρο για αυτό το θέμα.
Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη εκδοχή του προβλήματος.
Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που δεν θα σε αφήσουν να πεις αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ. Θα σου πούνε, ας πούμε, έχεις αυτή την είδηση εσύ, έχεις αυτό το ρεπορτάζ, το τεκμηριώνεις, αλλά πρέπει να δούμε τι λέει και η άλλη πλευρά, που είναι πάρα πολύ σωστό φυσικά να το δούμε. Επικοινωνείς με την άλλη πλευρά, που είναι συνήθως κυβερνητική αυτή η πλευρά, και η κυβερνητική πλευρά δεν απαντάει ποτέ. Και τότε το μέσο, αντί να χρησιμοποιήσει την ενδεδειγμένη πρακτική στη δημοσιογραφία, να βγει το ρεπορτάζ με την επισήμανση ότι απευθυνθήκαμε στο φορέα που θίγεται και δεν απάντησε ή μας έδωσε μία ελλιπή απάντηση που είναι αυτή, δεν βγαίνει το θέμα καθόλου. Εδώ πέρα όμως πάλι έχει ένα πρόβλημα ο συνάδελφος να καταγγείλει συγκεκριμένα λογοκρισία, γιατί δεν του λένε δεν θα παίξει το θέμα, του λένε δεν θα παίξει έτσι και μάλιστα επικαλούμενοι μια πολύ λογική αρχή της δημοσιογραφίας ότι πρέπει να έχεις όλες τις απόψεις σε ένα ρεπορτάζ.
Αυτό θα έλεγες ότι σε εσάς συμβαίνει συχνά, είναι κάτι που στο μέσο στο οποίο εργάζεσαι εσύ
στην ΕΡΤ ειδικά συμβαίνει. Αυτό είναι πολύ, πολύ συνηθισμένο και δεν είναι και παράλογο, διότι η ΕΡΤ είναι ένα θεσμικό μέσο ενημέρωσης και πρέπει αυτά να τα σέβεται. Έχει και μια παραπάνω ευαισθησία για την κυβερνητική πλευρά, όπως είναι αναμενόμενο, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Επομένως, είναι μια πρακτική που είναι πάρα πάρα πολύ συχνή, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοι την έχουν αντιμετωπίσει. Και εγώ, φυσικά.
Μόλις ακούσαμε την υπόθεση της Νικολάρα, η οποία εργάζεται στη δημόσια τηλεόραση. Ένα περιβάλλον αρκετά συντηρητικό και ελεγχόμενο, που δεν έχει για παράδειγμα την ανεξαρτησία που έχει το BBC από την πολιτική εξουσία.
Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο ανεργίας όσο οι συνάδελφοί τους στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και πάλι πρέπει να προσέχουν στο πώς χειρίζονται μια υπόθεση λογοκρισίας.
Μιλώντας για τον ιδιωτικό τομέα, θα συναντήσουμε σε αυτό το επεισόδιο τρεις δημοσιογράφους από αυτό το πεδίο, εκεί όπου η λογοκρισία είναι μια καθημερινή γραμμή. Σε αντίθεση με την Νικολάρα, οι δημοσιογράφοι στα ιδιωτικά μίντια αντιμετωπίζουν τη λογοκρισία από πολύ πιο επισφαλή θέση. Ο φόβος τους είναι τόσο μεγάλος που μας μιλούν όλοι μόνο υπό τον όρο της ανωνυμίας.
Οι τρεις δημοσιογράφοι εργάζονται σε site πρώτης γραμμής, κάποια από τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της επισκεψιμότητας, από αυτά που πολλοί ανοίγουμε κάθε μέρα. Εργάζονται σε αυτό που στη δημοσιογραφική αργό το λέμε ροή ή με απλά λόγια στη γραμμή παραγωγής ειδήσεων.
Στα site τους απασχολούνται από 50 έως 100 εργαζόμενοι. Κάποιοι από τους ιδιοκτήτες τους είναι αποκλειστικά επιχειρηματίες του τύπου, ενώ άλλοι ασκούν πολλές παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι εφοπλιστές, ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων κτλ. Οι δημοσιογράφοι που μας μιλούν προέρχονται από διαφορετικά background.
Η Φανή μόλις έκλεισε τα 39. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και επέλεξε μια καριέρα σε γραφεία τύπου και μίντια.
Ο Δημήτρης είναι 47 ετών. Εργάστηκε για μερικά χρόνια στο χώρο της τέχνης, αλλά αναγκάστηκε να ψάξει για μια πιο σταθερή δουλειά για να μπορεί να πληρώνει το ενίκιο και τους λογαριασμούς του.
Η Άννα έκανε σπουδές στο περιβάλλον, αλλά αποφάσισε να μετατρέψει το πάθος της για τις εφημερίδες σε δουλειά. Είναι αναγκασμένοι να μας μιλήσουν ανώνυμα γιατί φοβούνται μην χάσουν τη δουλειά τους, αλλά και γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν όρους στην ατομική τους σύμβαση ότι απαγορεύεται να εκφράζονται δημόσια με τρόπο που θίγει την εταιρεία.
Για να εξασφαλίσουμε την προστασία τους και για να μας μιλήσουν ελεύθερα με τη δική τους συνένεση, δεν χρησιμοποιούμε τα πραγματικά τους ονόματα. Ενώ οι φωνές που θα ακούσετε εδώ ανήκουν σε ηθοποιούς που διαβάζουν τα λόγια των δημοσιογράφων.
Ξεκινήσαμε ρωτώντας τους πώς είναι μια τυπική μέρα στο newsroom και τι συμβαίνει πίσω από τις ειδήσεις που διαβάζουμε. Πρώτη μας μιλάει η Φανή.
Πρέπει να ανεβάζουμε ειδήσεις ασταμάτητα, τη μία πίσω από την άλλη, περίπου ένα 20 λεπτό. Το ένα 20 λεπτό μπορεί να κάνεις διεθνές και το επόμενο ένα οικονομικό θέμα. Σίγουρα παίρνουμε έτοιμες ειδήσεις από το ΑΠΕ, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ό,τι παίρνουμε από εκεί δεν διασταυρώνεται προφανώς, το κάνουμε copy-paste. Και παίρνουμε και από διάφορα άλλα sites copy-paste.
Θελήσαμε να μάθουμε αν υπάρχουν θέματα που δεν μπαίνουν, που είναι κόκκινες γραμμές. Να τι μας απάντησε η Άννα.
Στο μαγαζί που εργάζομαι εγώ, η τάση είναι ξεκάθαρα ότι δεν μπορείς να γράψεις για ομοφυλόφιλους και δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ και τα σχετικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να καταλάβεις, στο site αποφεύγουμε να γράφουμε τη λέξη Λέσβος επειδή παραπέμπει σε λεσβίες. Το νησί το γράφουμε Μυτιλίνη. Ή στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, γράφαμε μόνο για το ποινικό σκέλος της δολοφονίας και δεν μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ήταν drag queen ή gay. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ιδιοκτήτης μας είναι ομοφοβικός.
Η Φανή μας εξηγεί τώρα τα θέματα ταμπού στο site που εργάζεται εκείνη.
Υπάρχει μια γκάμα θεμάτων τα οποία ο κάθε συνάδελφος γνωρίζει ότι είναι τζιζ ή το μαθαίνει στην πορεία. Για παράδειγμα, έχεις μια είδηση που αφορά έναν υπουργό και γίνεται πρώτο θέμα στα social media ή μια συνέντευξη ενός υπουργού σε ένα διεθνές μέσο μεγάλης εμβέλειας όπου βγάζει μια είδηση. Ξέρουμε ότι αν αυτό αφορά συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης, θα μπει πολύ δύσκολα ή μάλλον δεν θα μπει καθόλου. Είτε γιατί έχει κάνει γκάφα ο πολιτικός και θέλουμε να τον προστατεύσουμε, είτε γιατί δεν θέλουμε να τον προβάλλουμε.
Early results from Italy's election show a clear victory for an alliance of right-wing parties. That paves the way for Giorgia Meloni to become Italy's first female prime minister and its first far-right leader since Benito Mussolini.
Italy is on course to cementing a historic election result, electing its most right-wing government since World War II.
In Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali.
Στις ιταλικές εκλογές μας ήρθε οδηγία να μην είναι στην ίδια πρόταση το ακροδεξιά και το Μελόνι. Όταν απευθύνθηκα στη διοίκηση μου είπαν ότι παρερμηνεύτηκε η οδηγία από στόμα σε στόμα. Τελικά δεν παίζαμε στους τίτλους μας το ακροδεξιά Μελόνι, αλλά μπορούσε να παίξει μέσα στο κείμενο. Σε άλλη φάση, δώσαμε αγώνα για να γράφουμε τη λέξη γυναικοκτονία και ευτυχώς το πετύχαμε επικαλούμενοι και τους εμπορικούς λόγους, δηλαδή ότι θα χάσουμε αναγνώστες και κάτι τέτοια.
Ένα άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές υποκλοπές, για τις οποίες μάλλον όλοι γνωρίζουμε πια.
Όσες προσωπικές φωτογραφίες έχεις μέσα, ιδιωτικά μηνύματα με φίλους, τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου.
Τα ελληνικά mainstream media προσπάθησαν να θάψουν όσο μπορούσαν το θέμα, μέχρι που έφτασαν να παρακολουθούνται και πολιτικοί. Ακούστε τώρα τη Φανή, μία από τις δημοσιογράφους που αναγκάστηκαν να υποβαθμίσουν το σκάνδαλο.
Το θέμα των υποκλοπών δεν είχε παίξει ποτέ σε εμάς. Δεν γράφουμε γι' αυτό, μας είχαν πει από πάνω. Χωρίς καμία άλλη εξήγηση. Εγώ επέμενα να τους ρωτάω γιατί. Δεν είναι αξιόπιστα αυτά που καταγγέλλονται, μου έλεγαν. Μέχρι που έκανε ο Ανδρουλάκης την κίνηση στον Άριο Πάγο, δεν είχαμε γράψει τίποτα. Στον Ανδρουλάκη πια ήταν αδύνατο να μην μπει. Πολλά θέματα αναγκαζόμαστε να τα βάλουμε μόνο όταν γίνει χαμός στα social media ή σε άλλα μέσα.
Πώς ξέρει όμως ο δημοσιογράφος ποια είναι αυτά τα όρια που δεν πρέπει να ξεπεράσει?
Δεν διατυπώνεται ποτέ ρητά από πριν ότι αποκλείεται κάποιο θέμα. Στη βάρδιά μας υπάρχει υπεύθυνος που έχει την εποπτεία για το τι ανεβαίνει και το τι δεν ανεβαίνει. Δεν μπορείς να ανεβάσεις μία είδηση από μόνος σου. Μπορεί λοιπόν να σου πει ότι το τάδε θέμα δεν θα μπει. Γιατί δεν θα μπει? Θα σου πει, ξέρεις ποιο είναι το προφίλ του μαγαζιού, καταλαβαίνεις.
Ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Δημήτρης, τον οποίο θα ακούσετε τώρα για πρώτη φορά, μας μιλάει για το πώς τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει.
Δεν θα σου πούν κοίτα αυτή είναι η γραμμή μας, αλλά θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Έρχονται ειδικά σε πιο νέους συναδέλφους και τους δίνουν τον τίτλο. Δηλαδή, πάμε ένα θέμα, έκθετος ο ΣΥΡΙΖΑ στην τάδε θέση. Και σε πιέζουν, έλα, πάμε, πάμε. Και πρόσεξε τώρα, δεν είναι το παλιό. Για δες πώς έχουν πάει σήμερα οι μπανάνες και κάνουμε ένα θέμα γι' αυτό. Σήμερα είναι αλλιώς. Παλιά υπήρχε έστω και για τα μάτια του κόσμου λίγο ισορροπία. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Είναι βία.
Στις συνεντεύξεις μας, η Φανή, η Άννα και ο Δημήτρης συχνά αποκαλούν τα μίντια στα οποία εργάζονται μαγαζιά. Ακούγεται λίγο περίεργο, ε?
Η εξήγηση έχει ενδιαφέρον. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι πίσω στα 90s χρησιμοποιούσαν αυτή την έκφραση αναφερόμενη στην ευημερία των μίντια, η οποία συχνά προερχόταν από τη συναλλαγή με την πολιτική εξουσία. Οι νεότεροι κληρονόμησαν αυτή την έκφραση, αλλά η λέξη μαγαζί λέγεται πια με πικρία και υποτίμηση.
Όπως μας λένε και οι δημοσιογράφοι που μας μιλάνε, είναι μια ακόμη επιχείρηση. Πολλοί δημοσιογράφοι αναγκάζονται να υποκύψουν στη μάχη του clickbait που θα φέρει διαφημίσεις και λεφτά στους ιδιοκτήτες.
Έλα μωρέ τώρα. Θα σου φέρει κλικ ερευνητική δημοσιογραφία? Δεν θα σου φέρει. Εντάξει, ίσως και να έφερνε αν ήθελες να ασχοληθείς σοβαρά. Αλλά εδώ έχουμε μπει στη λογική του εύκολου κλικ χωρίς ταυτότητα. Έχεις μια σημαντική ανάλυση για ένα διεθνές θέμα και δίπλα έχεις και μια τσόντα. Δεν τους νοιάζει να αφιερώσουν κάποιοι δημοσιογράφοι μία εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα ή έστω μία μέρα για να κάνουν κάτι πρωτογενές. Δεν τους ενδιαφέρει το ελεύθερο.
Μέχρι τώρα ακούμε ιστορίες για το πώς είναι μια συνηθισμένη μέρα στο newsroom. Ή αλλιώς βλέπουμε τι συμβαίνει πίσω από τα μαγαζιά και τις ειδήσεις τους. Αλλά και πώς οι δημοσιογράφοι αναγκάζονται να γράψουν κάποια θέματα και κάποια άλλα να τα αποσιωπήσουν.
Ας ρωτήσουμε τώρα τη Φανή, την Άννα και τον Δημήτρη για κάτι πιο συγκεκριμένο. Τη σχέση του μέσου τους με την ελληνική κυβέρνηση. Ως αναγνώστες, διαβάζουμε πολύ συχνά θέματα στον τύπο που αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο μεροληπτικά υπέρ της κυβέρνησης.
Από στυλιστικούς επένους για την πρωθυπουργική σύζυγο μέχρι ενθουσιώδη συγχαρητήρια για τη διαχείριση της πανδημίας και της ακρίβειας.
Στη συνέντευξη είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς γίνεται αυτό πρακτικά, δηλαδή με ποια διαδικασία περνούν αυτές οι οδηγίες από την κυβέρνηση προς τα μέσα ενημέρωσης.
Σίγουρα ακολουθούμε μια γραμμή πιο φιλοκυβερνητική. Αυτή η κυβέρνηση έχει μια ασυλία. Και κάποια πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν την ίδια δημοσιογραφική μεταχείριση με τα υπόλοιπα. Τώρα, αν αυτό έχει να κάνει κάθε φορά με πολιτικές ή προσωπικές σχέσεις, αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω.
Η Άννα μας πάει ένα βήμα παραπέρα.
Τα διεθνή ήταν το πεδίο με τη μικρότερη παρέμβαση. Αλλά μετά το 19 πάει και αυτό. Μας έρχονται έτοιμα κείμενα από τη διεύθυνση από ψηλά, με έτοιμο τίτλο από Μαξίμου. Δηλαδή, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Παρακαλώ αυτό να περαστεί μια ροή κατά προτεραιότητα ψηλά, να παίξει ψηλά. Έτσι το θέτουν. Έχει τύχει να μας έρθει θέμα που αφορά τις τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, προκειμένου το Μαξίμου να μπορεί να χτίσει το αφήγημα για την τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, και να υπάρχει λάθος μέσα στο κείμενο, αναδεικνύοντας ότι η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά τα άρθρα θα τα δεις copy-paste και σε άλλα μεγάλα site. Όπως στέλνονται σε εμάς, φαντάζομαι ότι στέλνονται σε μια συγκεκριμένη λίστα μέσων, τα οποία. Η λίστα πέτσα θα ήταν πολύ χρήσιμη, ας πούμε, στο να τα συγκρίνεις.
Ο Δημήτρης βάζει στην κουβέντα και τη διαφορετική μεταχείριση που έχει η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιπολίτευση.
Τώρα υποτίθεται ότι ασκούμε δημοσιογραφία, αλλά δεν το κάνουμε. Θα παίξει στα δελτία τύπου, okay, αλλά αντίλογο στα δελτία τύπου δεν υπάρχει. Η αντιπολίτευση θα μπει κάπου χαμηλά, απλώς για να πούμε ότι παίζουμε την αντιπολίτευση και αυτό είναι. Καλώς ήρθατε στην ελληνική δημοσιογραφία του 2022.
Κορυφαία στελέχη του Frontex συγκάλυπταν επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα προς την Τουρκία ή δεν τις
χειρίζει. Το Φεβρουάριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ολοκλήρωσε μια έρευνα για ανάρμοστη συμπεριφορά της Frontex, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Μεταξύ άλλων, η Όλαφ ερεύνησε καταγγελίες σχετικά με παράνομες επαναπροωθήσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αιγαίο Πέλαγος, στην Ελλάδα. Η έκθεση δημοσιεύτηκε σε αρκετά διεθνή μέσα, επειδή προφανώς κρίθηκε ως δημοσίου ενδιαφέροντος.
Και αυτή η ιστορία, η οποία αφορά ακόμα περισσότερο την Ελλάδα, λογοκρίθηκε αρκετά από τα ελληνικά mainstream media. Ας δούμε τι έχει να μας πει η Άννα για αυτή την υπόθεση.
Είμαστε ένα διεθνές brand name, το οποίο δεν νοείται να μην έχει ασχοληθεί με την τελευταία πρόσφατη έκθεση της Όλαφ για την Frontex και τις επαναπροωθήσεις. Αλλά σε εμάς δεν έχει παίξει. Έχει παίξει παντού, αλλά δεν έχει παίξει σε εμάς. Γιατί ο ιδιοκτήτης μας έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον Μηταράκη. Υπάρχει ένας δισταγμός από την πλευρά ανθρώπων που βρίσκονται στην αρχή της συνταξία. Σου λένε, ναι, οκ, δεν παίρνεις θέση αν βάλεις την έκθεση της Όλαφ, αλλά ας το αφήσουμε καλύτερα, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει, ποιος μπορεί να ενοχληθεί, ποιος μπορεί να φωνάξει, ποιος μπορεί να δημιουργήσει θέμα σε ποιον. Αυτό είναι το κλίμα.
Καμιά φορά τα πράγματα όμως δεν μένουν μόνο στο κλίμα του newsroom. Γίνονται πολύ πιο απτά και επιθετικά. Και σύμφωνα με τον Δημήτρη, χτυπάνε τηλέφωνα και στέλνονται μηνύματα προκειμένου να εκφοβήσουν και να ελέγξουν τους εργαζόμενους στον τύπο.
Παλιά υπήρχε το non-paper, η ανεπίσημη ανακοίνωση ενός οργανισμού ή υπουργείου. Τώρα έχουμε περάσει στην επόμενη φάση, που είναι η φάση του Viber και του WhatsApp. Αν δουν κάτι που δεν τους αρέσει, θα στείλει το γραφείο τύπου του υπουργείου στον αρχισυντάκτη, στο διευθυντή σύνταξης. Όμως μπορεί να στείλουν και στο συντάκτη απευθείας. Ρε εσύ, τι γράφετε εκεί πέρα? Αυτό μπορεί να φτάσει σε σημείο «Δεν μας αρέσει αυτή η φωτογραφία του υπουργού», μπορεί να γίνει «Κατεβάστε το αυτό» ή ακόμα και «Αλλάξτε τον τίτλο». Είναι σαν να είσαι υπάλληλος του υπουργείου. Είμαι 20 χρόνια στο χώρο και αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ. Μου έχει συμβεί και εμένα προσωπικά να έρχεται μήνυμα στο Viber από το γραφείο τύπου υπουργείου και να λέει «Σε παρακαλώ, τι είναι αυτό εκεί πέρα». Εγώ τσακώνομαι, αλλά 1, 2, 3, 5 έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Μπαίνει στη μαύρη λίστα. Δεν του ευχαριστεί, δεν είσαι συνεργάσιμο και μπορεί στο τέλο να χάσει και τη δουλειά σου.
Καθώς ο εκβιασμός για την υποστήριξη της κυβέρνησης είναι πρωτίστως οικονομικός, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον ακριβή μηχανισμό. Εκτός από την άμεση κρατική χρηματοδότηση, την οποία θα συζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο, υπάρχει και ο κύκλος των επιχειρηματιών που δίνουν χρήματα για διαφημίσεις, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται και κοντά στην κυβέρνηση.
Ο Δημήτρης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς δρά αυτός ο κύκλος. Θα τον ακούσετε να αναφέρεται και στη λίστα Πέτσα, την οποία θα δούμε αναλυτικά στο 5ο επεισόδιο.
Η λίστα Πέτσα, αυτά είναι πενταροδεκάρες. Δεν τους μοιάζουν τα 50-100 χιλιάδες. Αυτά τα έχουν για πρωινό. Πλέον τα χρήματα δεν δίνονται με αυτή τη μορφή. Πλέον τα χρήματα δίνονται από τεράστιους ομίλους. Η κυβέρνηση σήμερα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο δεν θα μπορέσει ποτέ η αντιπολίτευση να το φτάσει. Και είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή η κατάσταση στα μίντια. Ο δικός τους κόσμος, ο κόσμος της κυβέρνησης σήμερα είναι, και δεν το λέω σαν τζιτά το πολιτικό, είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Το μεγάλο κεφάλαιο δεν είναι κάτι αόρατο. Είναι τεράστιες επιχειρήσεις εργολάβων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Είναι η παραόμιλή τους.
Η Φανή μας βάζει ακόμα πιο μέσα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο του χρήματος.
Υπάρχει μια εταιρεία που είναι χορηγός στο μέσο μας, δίνει λεφτά για διαφημίσεις. Και είναι μια μεγάλη εταιρεία με την οποία μπορεί να προκύψει ένα ζήτημα. Οποιοδήποτε ζήτημα. Απολύσεις, διαφθορά, κάτι το οποίο γίνεται γνωστό. Προφανώς αυτό το ζήτημα σε εμάς δεν θα παίξει από τη στιγμή που διαφημίζονται στο μέσο μας.
Άρα λοιπόν η κυβέρνηση δεν λέει θα σου δώσω χρήματα εσένα, Τζέννη Κωνσταντίνε. Βάζει όμως τον άλλο να σπρώξει διαφήμιση. Αυτά τα μέσα έχουν τρελαθεί στη διαφήμιση. Έχουν τρελαθεί. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Έτσι λοιπόν κατευθύνεται. Άρα λοιπόν, ναι, οι μηντιάρχες θα δώσουν και το αίμα τους για να μην πέσει αυτή η κυβέρνηση. Έχουν βγάλει χρήματα πολλά, αλλά όχι. Πολιτικά δεν είναι απαραίτητα σύμφωνοι μαζί τους οι ιδιοκτήτες των μέσων.
Με αυτά που μας είπαν οι δημοσιογράφοι, δεν μας εκπλήσει δυστυχώς το ότι στην Ελλάδα ένα συντριπτικό ποσοστό των πολιτών πιστεύει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ανεξάρτητα από πολιτικές και επιχειρηματικές επιρροές.
Ακούσατε λίγο νωρίτερα τους δημοσιογράφους να μας μιλάνε για την πολύ απτή συνθήκη με τα μηνύματα ή τα τηλέφωνα που χτυπάνε, θέτοντας όρια που ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να ξεπεράσει.
Μία ίσως πιο ύπουλη πτυχή για το μέλλον της δημοσιογραφίας είναι ότι οι δημοσιογράφοι και ειδικά οι νεότεροι εκπαιδεύονται σε μια λογική που λέει ότι δεν θα ρισκάρουν ποτέ να βρεθούν εκτεθειμένοι μετά από μια άστοχη κίνηση. Αυτοπροστατεύονται λοιπόν, αποφεύγοντας τα παραστρατήματα. Μαθαίνουν δηλαδή πώς να μην κάνουν δημοσιογραφία.
Συνηθίζουν την παθητικότητα και σιγά σιγά καταργείται κάθε νόημα από τη δουλειά τους. Τουλάχιστον αυτό συμπεραίνουμε από τις συνομιλίες μας με τη Φανή, τον Δημήτρη και την Άννα.
Η αυτολογοκρισία είναι ένα μεγάλο βάσανο για τους δημοσιογράφους και υπάρχει διαρκώς. Το πώς γράφεις, το αν μπορείς να σχολιάσεις κάτι που γράφεις ή τι πρόσημο θα του δώσεις. Επιλέγεις συνέχεια θέματα που είναι safe για να μην δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα και υπάρχουν στιγμές που στην επικαιρότητα μπορεί να τρέχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, όπως οι υποκλοπές, και εσύ να κάθεσαι να γράφεις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ενός εγκλήματος, που από μόνο του αυτό είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Όχι επειδή ασχολείσαι με το έγκλημα καθ' αυτό, αλλά επειδή κάνεις μια δουλειά η οποία δεν είναι η δουλειά σου. Και τελικά δεν ξέρεις πώς διαμορφώνεις την άποψη του κόσμου, αν καταργείς το τεκμήριο της αθωότητας, πώς αντιμετωπίζεις τα θύματα, και όλο αυτό είναι πραγματικά ασφικτικό. Υπάρχουν φορές που λέω δεν μπορώ, θα φύγω, θα σηκωθώ να φύγω τώρα.
Βλέπεις τώρα το παιδί, ας πούμε, που έχει μια ιδέα για ένα ρεπορτάζ, το οποίο δεν θα ρίξει την κυβέρνηση εργαμότομο, αλλά θα είναι κάτι. Μπορεί να έχει μια αιχμή, ξέρω εγώ, να κρύβει το ψωμί. Και δεν θα το προτείνει. Μπαίνουμε σε μια ευρεία λογική αυτολογοκρισίας, το οποίο είναι πλέον εδρεωμένο. Δεν θα σου πω ψέματα. Ούτε εγώ έχω το κουράγιο να προτείνω πράγματα τα οποία μπορούν να μετέχουν σε ρήξη. Σταμάτησα τελείως, ας πούμε, να κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση στο πώς θα γράψουμε για τους μετανάστες.
Ένα από τα πράγματα που μας έκανε εντύπωση κατά τις συνεντεύξεις είναι ότι παρά τον χειροπιαστό κινησμό του περιβάλλοντος, οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε δεν μας είπαν ακριβώς ότι μένουν για τα λεφτά.
Αυτή θα ήταν μια αναμενόμενη και εύλογη απάντηση, ότι το αντιμετωπίζουν δηλαδή όπως μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά για την οποία έχουν ανάμεικτα ή αρνητικά συναισθήματα, αλλά έτσι βιοπορίζονται.
Είδαμε όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει μεγάλη σημασία για την ψυχολογική επιβίωσή τους η αίσθηση ότι έστω σε αυτές τις συνθήκες της ανελευθερίας, τα μικρά περιθώρια ελευθερίας που έχουν δίνουν νόημα σε αυτό που κάνουν.
Ονειρευόμουν ότι η δημοσιογραφία είναι ο έλεγχος της εξουσίας και το να αποκαλύπτουμε την αλήθεια.
Και θα με ρωτήσεις, εύλογα, τι πας και κάνεις εσύ εκεί πέρα? Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα εργασιακά. Έχω βρεθεί σε πολλά μαγαζιά που έχουν κλείσει. Έχω μείνει πολλούς μήνες, μην πω και χρόνια, να υποφέρω απληρωσιές, όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοι. Και έτσι λοιπόν, όταν βρίσκω κάτι το οποίο φαντάζει σταθερό, δεν μπορώ τόσο εύκολα να το αφήσω και να κυνηγήσω αυτό που θα ήθελα. Διαρρέω πληροφορίες σε συναδέλφους σε άλλα μέσα που εγώ δεν μπορώ να τις γράψω. Ή δημοσιεύω θέματα ανώνυμα σε άλλα μέσα. Μόνο έτσι μπορώ να ανασάνω.
Νιώθω ικανοποίηση όταν καταφέρνω και σπάω μερικές γραμμές. Δηλαδή, όταν μπορείς και παίζεις θέματα, τα οποία ξέρεις ότι αν δεν τα πίεζες εσύ δεν θα παίζανε ποτέ, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι καταφέρνεις και τα παίζεις σου δίνει μια διαστροφική ικανοποίηση, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
Όλες αυτές οι ιστορίες που ακούσαμε σε αυτό το επεισόδιο δεν συνιστούν ευθεία απαγόρευση, αλλά είναι σαφές ότι τελικά υπονομεύουν την ελευθερία του τύπου. Βλέπουμε πως η εργασιακή επισφάλεια και η απουσία συλλογικών διαδικασιών θέτουν τους εργαζόμενους κυρίως του ιδιωτικού τομέα σε πολύ δύσκολη θέση.
Αυτοί οι δημοσιογράφοι που υποκύπτουν σε αυτές τις πιέσεις δεν έχουν μικρότερη πυγμή από τους άλλους. Είναι απροστάτευτοι. Και όπως μας υπενθυμίζει η Μάχη Νικολάρα, πρέπει και αυτοί να ζήσουν και να πληρώνουν λογαριασμούς και υποχρεώσεις.
Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο δημοσιογράφος είναι εργαζόμενος επίσης. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που έχει την αποστολή να ενημερώνει τους πολίτες για αυτά που συμβαίνουν. Ζει από αυτή τη δουλειά. Εξαρτάται η επιβίωσή του και της οικογένειάς του από αυτή τη δουλειά.
Χρειαζόμαστε λύσεις, και λύσεις που δεν θα εξαντλούνται στην ηθικοπλαστική ρητορία εναντίον των δημοσιογράφων που ενδίδουν στις πιέσεις.
Ο μόνος τρόπος για να μπορούν οι δημοσιογράφοι να εκφράζονται ελεύθερα και να κάνουν καλά τη δουλειά τους είναι να εξασφαλιστούν συλλογικές διαδικασίες που θα τους προστατεύουν σε περίπτωση λογοκρισίας. Χρειάζεται φυσικά να εξασφαλιστεί και ένα χρηματοδοτικό μοντέλο όπου τα μίντια δεν θα βασίζονται σε οικονομικές εξαρτήσεις από ολιγάρχες ή το κράτος.
Με όλα αυτά κατά νου, στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τι άλλο, για λεφτά. Θα σας πούμε για την ακρίβεια την ιστορία μιας διαβόητης λίστας κρατικής χρηματοδότησης, της λίστας Πέτσα.